Kosova me ngritje dhe ulje, dje ky shteti brisht nuk e pati ditën e dashit të mirë, nuk është e para dhe sigurisht nuk do të jetë as e fundit. Në një seancë të jashtëzakonshme, pasi u bë presion mbi deputetët duke shkel kushtetutën dhe rregulloren e saj, siç tha edhe vet kryeparlamentari Krasniqi, në raundin e tretë u zgjodh president vendi Behçet Pacolli me 62 vota pro nga 67 deputetët në sallë, meqë opozita që në fillim kishte braktisur seancën për të mos u bërë pjesë siç kanë thënë tek këtë tur për Kosovën. U zgjodh njeriu me të kaluar të dyshimt antikombëtar e me bizneset e papastra, njeriu me moral të ulët, i cili pas shumë rrëvatjeve martësore tani së fundi jeton me rusen Masha, me afro 30 vjet më e re se ai. Këto dhe shumë opinione të tjera vazhdojnë të sillin faqet e shtypit dhe mediat e ndryshme prej ditësh. Pjesa dërmuese e popullit janë të dëshpëruar me zgjedhjen e këtij njeriu në krye të shtetit, i cili njihet si post me mandat unifikimit të tij. Nuk prajnë komente të fashëfemë për koluarët ndryshme dhe asirja për protesta pa kënaqësie. Kanë reaguar dhe partit opozitare. Vetëvendosja ka thënë se Thaçi e Pacolli nuk mund të jetoj ndryshe, njëri vetëm duke ushitur e tjetri vetëm duke bler. Ky është pazar politik në dëm të Kosovës, ndërsa LDK-ja dhe AAK-ja, institucionet e dala nga seanca e djeshme, i konsiderojnë jo legjitime dhe po përgadisin padi për gjykatën kushtetuese. Pra siç po shihet, zgjedhja dje presidentit dhe kabineti qeveritar me kryeministër Hashim Thaçin nuk e gëzojnë mbështetjen e gjithë popullit, ndonse ata u betuan se do të punojnë me ndershmëri për të mirën e Kosovës dhe popullit të saj. Bile habit pjesa e deklaratës e Pacollit kur tha se do ta ndjek rrugën e presidentit Rugova. Kjo është për të ardhë keq, për të hedhë pluhur syve e për të qetësuar masën, sepse busulla e tij ka ngel në udhkryq lindje apo perëndim. Vizioni në Rugovës s'ka kush ta ndjek në trevat shqiptare. Një Rugovë ndoshta duhet të lind pas një shekulli. Kështu flitet në Kosovë.